shit.
Jesus, han synderes venn. Jesus frelser syndere. De sier jo det, og det jo sant, men har du stanset for det at han din venn? Han synderes venn. Hver gang jeg synger den sangen der, så kommer jeg til å huske på, jeg var oppe i Namdalen for mange år siden jeg hadde møte, og der var en eldre broder som var med og sang. Han spilte gitar og sang med noen så svære fingre. Jeg skjønner ikke hvordan han klarte å få til å spille gitar, men det gjorde han altså, så sang han på møtene. Og så bodde han hjemme samme, i samme huset som meg da, så satt han på et siderom der og øva litt om dagen, og så sang han denne sangen. Jeg kunne ikke høre ordentlig hva han sang, men jeg synes han sang synder om og om igjen. Jesus, han synderes venn. Og jeg synes det passet så godt på meg, så jeg tok det til trøst altså. Men det står jo ikke sånn da. Syng det om og om igjen, Jesus, han synderes venn. Og det skal vi gjøre i kveld også. Det er jo det vi prøver å synge ut på alle måter, at han har virkelig kommet for å kalle og frelse syndere. Og fortapte mennesker. Og det er vel det du er, ikke sant? Det er du sikkert enig med meg i. Jeg satt på et møte sist torsdag, så kom jeg plutselig til å tenke på dette møtet her borte, i dag. Og da kom det en tekst for meg, og det var liksom at det skal du tale om den kvelden. Jeg skal ikke legge noe så veldig mye i det, men sånn ble det i alle fall. Og da skal jeg gjøre det. Det er fra Daniels bok. Og det står i Daniel, det sjette kapitlet. Og vi leser ifra det fjerde verset i Jesu navn. Daniel utmerket seg framfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksråden og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett, for han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Da sa disse menn, vi finner ikke noen grunn til anklage mot denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage ham for i hans gudsdyrkelse. Så stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham, «Kong Darius, leve evig! Alle riksrådene i riket, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingen har rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning og gis et strengt påbud. Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noen menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen.» Konge, utsted nå et slik påbud. La det bli satt opp skriftlig, så dette medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. I samsvar med dette lot så kong Darius det bli satt opp et skriv med slik påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han før hadde gjort. Da stormet disse menn inn og fant Daniel mens han holdt på å be og bønnfalle sin Gud. Amen. Ja, Herre Jesus, vi ber om din nåde og velsignelse også over dette ord, over dette møte, over hver enkelt som er samlet inn under dette tak, Jesus, at vi må høre ditt ord. Til tro og til liv, til frelse. Det er det bare du som kan gjøre ved din hellige ånd, og vi ber deg om det, for ditt navns skyld. Og du tar over dette, Herre Jesus. Amen. Presten Olav Valen Senstad, han har jeg lest ganske mye, og jeg tror jeg har vært igjennom de fleste bøkene av han, og han ble meg storlig til hjelp den første tiden jeg var en kristen. Han har en forunderlig evne til å forkynne lov og evangelium. Og så skriver han i en bok som heter Guds allmakt og det sataniske om styresmaktenes vilje og trang til å ha styring og kontroll over folket. Og så skriver han at dette er menneskelig, sier han. Altså, det er ikke ønskelig, men det er menneskelig. Man ønsker altså ikke en uforutsigelig og uhåndterlig masse, for det oppleves som uttrykt for makta. Hvis de ikke har taket på det, ikke sant? Og så er det da diktaturer som nøyer seg med det. Altså, det diktaturet som var i Irak, det var jo et forferdelig regime, men det var altså et sånt regime som nøyer seg med det. Du fikk altså lov til å være en kristen, for eksempel. Det var ingen som blandet seg bort i hvilken Gud du ba til. Men, sier Valen Senstad i denne boka, dersom de også vil ha kontroll over din samvittighet, hva du tror og hva du tenker, da er det ikke lenger menneskelig, men da er det demonisk. Og det fryktelige er jo at dette er jo så velkjent nettopp i kristelige sammenhenger. Når du leser om disse riksrådene og satrapene her i Daniels bok, så må jeg spørre deg, slår det deg da ikke denne likheten med visse trekk i hjemlig politikk av nå våre dager? Du skal se at det er ikke noe nytt under sola, forstår du? Det går igjen dette her. Myndighetene, først så får de innført lover som går på tvers av hva enkelte deler av befolkningen tror og tenker, og ikke minst kan være med på. Og så setter de da inn slike voktere som passer på at alle faller inn under disse lovene og følger dem. Og hvis noen da ikke gjør det, eller enda til våger å gå imot disse lovene fordi deres samvittighet og tro tilsier det, så straffes de på forskjellig vis. Du mister kanskje jobben, det kan du miste i dag hvis du følger kristen tro i mange sammenhenger. Eller altså du fratar stillingen, altså, eller så blir du fratatt økonomiske goder som resten av folk nyter godt av. Ellers kan det føre til fengselsstraff. Du ser Sverige, det er naturlig å sammenligne seg med det, der har det allerede skjedd. Det er på tide for oss å våkne, altså, for hva dette virkelig er for noe, hva slags krefter vi har med å gjøre da, når vi støter på slikt. Den nevnte boka av Valen Senstad, det var en gjengivelse av bibeltimer som han holdt under krigen i domkirka i Stavanger, visst nok. Og da skjønner vi hva slags regime han sikta til, blant annet, i hvert fall i verdenslig sammenheng. Men også til hvordan enkelte kirkesamfunn kan i det minste ønske å binde sine medlemmer opp imot noe som skriften ikke krever av deg. Merk deg det. Det ligger alltid en åndelig virkelighet bak det vi ser i det ytre. Det er ingen tilfeldighet at sant demokrati nærmest er et ukjent fenomen i de land hvor kristendommen er ukjent. Og at det er det vanlige der hvor sann kristendom har vært vanlig. Det følges altså ad. Guds ord fører i frihet på alle plan. Der hvor det får innpass. Men se nå på årsaken til at dette her skjedde på Daniels tid. Daniel utmerket seg fremfor riksråden og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Har du hørt det før? Altså misunnelse som lå til grunn for dette her. Da slo Kain Abel ihjel, står det. For Gud så til Abels offer, men Kains offer, det så han ikke til. Ismael, han forfulgte, altså trellkvinnens sønn, han forfulgte Isak, løftesønnen. Saul, han forsøkte gjentatte ganger å få tatt liv av David, som Gud hadde utvalgt framfor ham. Og så videre. Og når vi leser om Jesus selv, da så til og med hedningen Pilatus hva det var som var den egentlige årsaken bak det hele. Det står rett ut i skriften, for han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham. Vi kjenner altså igjen dette her. Også sånn med deg, om du får vitne fri og glad om den frelse som er blitt etter del for intet, da vil du også snart få merke motstanden. Du merker altså fra de som har strevd og arbeidet, men likevel ikke kan vitne frimodig og glad. Når de altså møter et frigjort Guds barn som vitner om sin frelse, sin Herre Jesus Kristus, ut ifra et løst hjerte, så merker de med en gang at de selv er ufri. At de ikke har det samme vitnesbyrdet. At de ikke kan vitne på denne måten fordi Herren har altså ikke fått satt dem i samme frihet. Og da vekkes det altså en motstand. Vi har arbeidet hele dagen, sa fariserene. Og vi har ikke fått noen ting. Den hjemmeværende sønnen sa til sin far at jeg har jo alltid tjent deg, aldri gjort deg imot. Jeg har ikke fått noen ting, meg har du ikke gitt noe. Og du som sitter her i kveld da, hva er det du har fått? Er du frigjort og lykkelig? Eller er du bunden i samvittighet? Har Jesus virkelig fått satt deg fri slik at du kan vitne av hjertet at han er min? Vi kjenner altså dette her igjen, og du møter på det der du kanskje minst hadde ventet det. Det er som med høvesmannen som hadde latt Paulus piske først, og så fikk han høre etterpå det at Paulus, han var en romersk borger, og da ble han redd. Og så gikk han til Paulus, og så spør han, «Si meg, er du romersk borger?» Han svarte ja. Den øverste høvesmannen sa, «Jeg har kjøpt denne borgerretten for en stor sum penger.» Og Paulus svarte, «Men jeg er endog født til den.» Jeg har fått den forintet, altså. Du vet, ditt opphav, det kan ikke forandres. Det er mye du kan forandre i livet ditt, men du kan altså ikke forandre ditt opphav. Du kan ikke hevde med rette at du er sønn eller datter av noen andre enn de som du virkelig, de som både virket deg og brakte deg til verden, ikke sant? Det står fast uansett, det er uforanderlig. Om du eide hele verden og betaler med, så kunne du ikke kjøpe deg et annet opphav. Men dette er det så mange som driver med. De forsøker å kjøpe seg rett i himmelen. Ved å være, ved å bli, ved å gjøre. For det første så er det helt umulig. Og for det andre så er det heller ikke nødvendig. For Guds ord forkynner altså at det er en som allerede har kjøpt av den retten. For dette skal du slippe av selv og streve, sier Lina Sandell i den fine sangen sin. Likevel så er det så mange som går rundt nettopp med dette her for øyet, og skulle kjøpe seg inn i himmelen. Der kan du bare bli født inn. Du må bli født av Gud. Det er derfor vi er samlet om ord, ikke sant? Det er for å bli født av Gud. Det er for at du skal kunne gå herifra i kveld. Det er altså målet med hele møtet, at du skal gå herifra i kveld og kunne si takk, kjære Gud. At jeg virkelig er din, at jeg virkelig er kjøpt fri. At jeg virkelig har fått retten til himmel og salighet. Og det har ingen, hør du, ingen som helst grunn i meg. For hva er det du ser når du ser inn i deg selv? Jeg tipper du ikke ser noen himmelborger akkurat, men noe ganske annet. Men så er altså ikke vår borgerrett i himmelen grunnet på det. Har du sett det at da du ble født inn i denne verden, så var din borgerrett i himmelen allerede kjøpt og betalt? Jeg bodde for mange år siden hos en eldre dame borte på Vestland og hadde møter. Hun sa at jeg gikk og streva så i så mange år med dette her og skulle være en kristen, og jeg ble jo pålagt så mye i forkynnelsen også. Alt jeg skulle gjøre og være, og gjøre mer enn før, for å bli en skikkelig kristen og så videre, og jeg streva, og fant aldri fred. Og så var det en forkynner hun hadde fått nyss om, han skulle ha møte på andre siden av fjorden, og hun sa, jeg rodde over den fjorden enda det var storm, sa hun. Jeg måtte på det møtet, koste hva det koste ville. Og så ble hun løst på det møtet. To veier ligger foran deg, på en må du gå. Og så ble det evangelisk vei for henne. Men så sa hun dette her altså, hver gang jeg nå hører lovisk forkynnelse, så kjenner jeg at jeg blir harm. For hun hadde vært i trelldom. Hva med deg? Er du kommet på møte, og må du gå på møte for å høre evangeliet på nytt? Det salige evangelium, det som satte deg i frihet. Det som brakte deg inn i samfunn med Gud, skulle være noe større å høre enn det. Folk går på møte for å høre så mange forskjellige ting. Jeg må si det som Wisløf sa en gang, jeg går for å høre evangeliet. For det trenger jeg. Det må jeg høre på nytt. Borgerretten i Rom, den kunne vel kjøpes for penger. Men hør hva som sies om den himmelske borgerretten. En mann kan ikke utløse en bror, og dette er altså Guds ord som taler. Han kan ikke gi Gud løsepenger for ham, for utløsningen av deres sjel er for dyr, og han må avstå fra det til evig tid. Det er en helt umulig vei, så den kan du bare gi opp. Han må avstå fra det til evig tid. Det kommer altså ikke noen tid der fremme heller hvor dette blir mulig. Samme hva du oppnår, så vil du aldri oppnå dette. Å kunne kjøpe deg inn i himmelen. Altså er den veien stengt. Men da å gå rundt og vitne at dette som er så dyrt, det har jeg fått for intet, uten penger, uten betaling. Det er det ikke alle som liker, altså. Det er ikke det. Nemlig de som ikke selv har tatt imot det for intet. Det er trellen som frykter og arbeider og betaler. Han liker ikke dette frie vitnesbyrdet som Guds barn har, fordi de har møtt Jesus som den han virkelig er. De går og betaler, de går og arbeider, og så håper de altså på det beste. Jeg nevnte Valen Senstad til å begynne med, han skriver et sted, han var jo prest, så han sto jo ofte i kirkedøra, og så hilste han på folk han gikk ut. Og så sier han, jeg spør dem så ofte, lever du med Gud? Er du en kristen? Og spør du på en skikkelig måte, så tar de fleste det bra, sier han da. Men så fikk han så ofte dette svaret, jeg håper da det. Ja. Jeg håper da det. Håper altså det beste kan tenke jeg noe så trøstesløst å leve på. Jeg kan jo godt håpe at det blir fint vær i neste uke, men det vet jeg jo ikke. Det er sånt håp altså. Og det er det samme som ikke har noe håp. Så her er liksom alltid en sånn gnagende uro tilbake i de menneskene som har det sånn. Er det noe så sikkert da, at jeg er en kristen? De synes altså det er formastelig dette her å ta så store ord i sin munn og si det at jeg vet at jeg er frelst. Jeg vet at jeg er kjøpt fri. Jeg vet hva han har gjort for meg. Dess mer glad og fri du synes å være, dessverre er det for dem, og i tillegg så våger du å hevde at alt deres strev og all deres gjerning og alt dette her er forgjeves. Det blir likevel for dyrt. Altså hvis du sitter her i kveld og har et eller annet som du tenker å komme fram for Gud med, så kan jeg altså si deg det allerede nå at det kommer ikke til å bære. Det kommer han ikke til å bry seg det minste om. Det eneste han bryr seg om i ditt liv, foruten det som Jesus allerede har gjort for deg, det er det han måtte få virke selv ved evangeliet. Sin egen gjerning altså. Kan du tenke deg det, at når du står i himmelen en dag, så er det eneste du får ros for, og det eneste du får lønn for, det er det som Gud selv gjorde. Et merkelig rike, ikke sant? Når jeg har reist i alle disse årene, hvor mange år til jeg måtte få, det vet jeg jo ikke, så vet jeg i alle fall det, at den dagen jeg står for Gud, så er det eneste som blir stående igjen, det var det han fikk gjøre. Det er en hemmelighet for så mange. Men du hørte hva Guds ord forkynte om det, og for enkelte da, i stedet for å bøye seg for dette budskapet og gi Gud rett, så gjør de som disse riksrådene og satrapene i Babylon. De begynner å tenke ut onde råd for å få ryddet dette av veien. Og for deg som har åpne øyne, du ser at det er jo det som skjer i vårt land i stor stil i dag. er nettopp dette de vil til livs. Uten å vite det selv, mange av disse politikerne og prester og hva det er for noe. Men bak det hele står en som vet hva han vil. Det er samme fyren som stod bak disse her. Litt kort her altså. Daniel, hør hva som sies om han når han får høre dette her. Så snart han fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort. La du merke til hva som sto? Disse vinduene var åpne altså mot Gud. Mot Jerusalem, mot Gud. Han har tilgang til alle rom i ditt hjerte, ikke sant? Det vil jeg spørre deg alvorlig om i kveld. Vi skal synge en sang etter at jeg er ferdig her nå, som heter «Vik er fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom». Den blir jo så sjelden sunget, og det er ikke bare fordi det er så mange vers, men det er fordi at vekkelsen ikke er her. Skjønner du? Derfor så har de ikke bruk for den type sang. Nå spør jeg deg her i kveld. Har Herren tilgang til hvert eneste rom i ditt hjerte? Eller finnes det noen dør der som er lukka som han ikke har tilgang til? Daniel slo disse vinduene opp imot Jerusalem. Alt lå nakent og bart for Gud. Og han ville at det skulle være sånn. Og det er sånn en kristen har det. Han vil at alt skal være nakent og bart for Gud. Han er redd for at noe skal være skjult. Så jeg spør deg igjen, er det noe som er skjult? Er det noe du vil beholde for deg selv? Da sitter du ennå fast. Da sitter du ennå fast. Lenka til det som er her. Og disse lenkene, de går ned i avgrunnen. Kom Lots hustru i hus i Jesus, og det var nettopp det han tenkte på da. Hun hadde altså, hun fulgte altså etter mannen sin ut av Sodoma, men hjertet var igjen der bak. Hun snudde seg mot det. Uansett hva det er, min kjære venn, så går han å komme til Jesus med det. Er du bundet i kveld? Så får du komme med det som er bundet, det er det han vil ha. For han er løseren. Han er den som er kommet for å løse. La Gud få tilgang til hjertet. I denne sangen «Vik er fra mitt hjerte», så sto det sånn i den gamle utgaven av den. «Bruk hva vis du vil. Blott det sist du fører». Ja, hvordan var det igjen den teksten gikk? I alle fall så bruk hva vis du vil, bare du fører meg til himmelen til sist, altså. Og det er jeg helt overbevist om. Det er ingen som kan be den bønnen av hjertet, uten at de først kjenner seg selv, og hva som bor der, og ikke minst at de kjenner Herren slik som han virkelig er. Rosenius, han sier jo sånn, ingen kan be skje din vilje til Gud uten å være gjenfødt, sier han. Da snakker han om ikke tale med munnen, men å be deg hjertet. Fordi det er en frykt for Gud hos den som ikke er løst. For han kjenner ikke Herren. Den Herre som det står om i klagesangen, at han, det er ikke av hjertet han legger byrde på mennesket, står det. Hvis han kan unngå å legge noen byrde på det, så velger han det altså. Du vet, det bunne mennesket, det som ikke er satt i frihet, det tenker helt motsatt om Gud, at han er kommet for å straffe, for å legge på oss. Det er litt farlig om han å gjøre, for du vet aldri hva han kan finne på. Men hvis han kan unngå å legge en byrde på det, så gjør han jo det. Er den veien du skal få lov til å se det, skjønner du, for det er sånn han er. Og du som har barn, du vet jo at av og til så må du jo tukte dem. Og si du har en skala fra 1 til 10, så velger du ikke 6-7 hvis du holder med 1. Du velger ikke engang 2. Men du velger så lite som mulig, ikke sant? Hvis bare det kan hjelpe. Sånn er Gud. Og når du kjenner han sånn, da kan du be av hjertet, skje din vilje. Bruk hva vis du vil. Blott du så meg fører, slik at himmelen hører meg til sist til. Hør det vitnesbyrd som bringes om Daniel i denne teksten. Da prøvde riksråden og satrapen å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett. Nå tenker jeg det. Det var litt av en kar, Daniel. For han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Altså slik vitner Guds ord om han. Da sa disse mennene, vi finner ikke noen grunn til å anklage denne Daniel. Det er det samme vitnesbyrdet som Pilatus bringer om Jesus selv. Jeg finner ingen skyld hos denne mannen, sier han. Han skjønte ikke hvorfor han var anklaget, altså. Bortsett fra at det gikk opp for han etter hvert at dette var en misunnelse. Men hvordan så Daniel på det selv? Han sier vel som fariseeren fremst i tempelet, han står vel der og så ber, Herre, du ser mitt fromme liv, du ser jeg ikke noe anklager meg for. Takk, kjære Gud, at du har brakt meg dit hen, at jeg virkelig er blitt slik. Nå må du gjøre slik at også dette folket blir slik som meg. Ja. Jeg skal være så personlig og si det at jeg skrev til en kristen dagsavis for ganske mange år siden etter hvert. For det var nettopp sånn de fremstilte det, altså. De skulle få det norske folk opp dit hvor de var. Så sendte jeg dem denne Daniels bønn. Så sa jeg, ta inn det i et lesebrev, skrev litt om det også da selvfølgelig, men det kom jo selvfølgelig aldri inn. Nei. Da er vi kommet langt ut å kjøre. Nå skal du få lov til å høre hva denne rettferdige Daniel tenker. For han levde sant med Gud, og da hadde han også fått lys over sitt indre liv. Det som disse satrapene og riksråden ikke så. Det er noe som også lyser fram i denne Daniels bønn, altså. Vi, sier han, har syndet og gjort ille, vært ugudelig og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folk i Israel. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Dette sier altså denne rettferdige mannen som ikke fant noe å utsette på når det gjaldt livet her på jord. Mennesker fant altså ikke noe å anklage Daniel for. Der står de maktesløse over Paulus også. Den gang han levde som fariseer, han sier det at etter loven så er jeg uten lyte. Han var likedan altså i sitt ytre liv. Men nå for Gud fant de altså ikke den samme rettferdigheten å rose seg av. Det står enda til om Abraham som er troens opphavsmann, og, eller de troendes far. Så står det om han at for Gud hadde han ikke noe å rose seg av, det må du merke det. Han var altså ikke rettferdig ved noe i seg selv, han var rettferdig gjort ved tro på den Herre Jesus Kristus. Sånn som Jesus sier om han, han så min dag og gledet seg. Kanskje trenger vi noen hver å minnes på denne Daniels bønn, som er et uttrykk for å leve i sannhetserkjennelse, altså. Nå har vi samlet om ord, kjære venner, jeg vet ikke, faller det for døve ører, faller det for hjerter som ikke forstår? Eller er du kjent her? Slik at det blir et ja og et amen. Det er sånn. Kristendom er ikke en teori, vet du. Det er liv. Det er å leve med Gud. Det er å ha hatt med Gud å gjøre. Oppi i Nord-Trøndelag så var det en dame som hun hadde en venninne som var muslim. Og så fortalte denne muslimske kvinnen hvordan dagen var for henne, hvordan hun begynte med en andakt om morgenen og begynte å be til Gud. Hvordan det ga henne sånn fred i sjela. Hun gikk om dagen og pratet med Gud, altså. om kvelden gjorde hun det samme, leste og ba og så videre. Og så framstilte dette her, så du måtte spørre, men ikke dette en kristen da? Det jo sånn de fleste kristne lever. Kan du fortelle meg hva som manglet? Det var korset. Det var blodet. Det var denne erkjennelse som altså, at jeg må bli frelst ved Jesu Kristi blod. Dette som Abel altså bar fram, dette blodet, dette lammet. Det må sones for meg, for jeg en synder. Det var ikke nok å gå der og pludre med en Gud, altså. Men det var en som måtte gi sitt blod for at jeg skulle bli frelst. Og dette er en sannhetserkjennelse i ditt hjerte, at du kunne ikke bli frelst på noen annen måte. Om det ikke var for lammets blod, så var jeg fortapt. Det er kristendom. Jesus måtte dø for at du skulle beholde livet. Det er kristendom. Han gjorde det, så du er fri. Men der altså, ikke ved et rettferdig liv, du ser Daniel her, kunne ikke bygge på det når han skulle inn for en levende Gud. Kanskje trenger vi å minnes på det, det vet du som sitter her i kveld selv. Det skal ikke jeg blande meg borti hos en enkelte, men du vet i tilfelle. Guds folk, sier Guds ord, det er eksklusivt i verden. Det står at vi er i verden, men vi er ikke av verden. Det er grensesteiner som vi flytter oss på i dag. Men der hvor din erkjennelse av egen skyld, slik som det kommer til uttrykk i Daniels bønn, blir borte, der blir du utskilt ifra verden på en gal måte, fordi blir det på et galt grunnlag. Farisisme, altså det betyr utskilt. Det var sånn de så på seg selv. Men de var altså ikke utskilt av Gud. Hele vår forståelse av oss selv som kristne blir gal, og dermed også all forståelse av samfunn med Gud, uten denne erkjennelsen. Jeg vet ikke om du har sett hvordan jeg har tenkt på det av og til, jeg skal ikke legge så forferdelig mye i det, men har du lagt merke til hvordan menighetene smykker seg rundt forbi? De kaller seg Salem og Philadelphia og andre fine ting. Sion og... Ja. Vi har snart for det. Men hvordan står det egentlig til? Hør da Daniels bønn, han som ikke fant, de fant noe å utsette på, selv om de lette med lys og lykte. Vi, sier han, har syndet og gjort ille. Han hang så visst ikke noe medalje på sitt eget bryst, altså. Du kjenner jo også Paulus' åndelige utvikling ettersom han levde med Herren. Legg merke til hva han sier, denne største misjonæren som vel har vært i verden, det må vi jo ha lov til å kalle han. Han levde helt og fullt for evangeliet. Vi kan godt si han brant for det. Fullt ut, så gjorde han det. Et ufullbåret foster, kaller han seg selv. Den minste av de hellige. Jeg vet ikke om du ser på deg selv som den minste her i kveld. Den største av alle syndere. Det var det han kalte seg selv. Det er enkelte som skriver i blader og sånn, så står det kan til ord, og det står alle slags titler og alle mulige slag. Tenk om Paulus skulle sette opp en titel. Den største av alle syndere, han sagt. Det har vært fint det. Men da hadde han virkelig vært et vitne for Herren, vet du. Herre bryr seg ikke om kantioler og teologer, han. Han bryr seg om syndere. Det som ingenting er, jeg leste det senest i dag igjen, og må forundre meg hver gang hvor lite jeg egentlig tror på det. At Gud bruker det som ingenting er. Det er ikke mye det. Skal du bli ansatt i en menighet, så må du komme i papirene dine. Hvor du er utdannet hen, da. Og så videre, og så videre. Nytter ikke å komme der og være den største av alle syndere, i alle fall. Nei. Men det vil Gud ha. Og dit bringer han deg. Og det våger jeg å si her i kveld, altså, at det er også mitt vitnesbyrd. den største av alle syndere. Der kan jeg få lov til å følge Paulus der også. Han bringer det dit. Også den minste av alle hellige da. Du føler ikke mye trang til å styre de andre da, hvis du har det sånn. Men tenk om du kunne få lov til å være med og hjelpe noen. Og peke på dette her. At Gud vil ha det som ingenting er, som vi var inne på i går. Han flytta inn i den elendige stallen. Han flytta inn i elendige hjerter. Og hver dag altså, som jeg får lov til å tro det. For dette hjertet er like skittent i dag som det alltid har vært. Like fullt av uregne tanker og hovmod og alt mulig. Nå synes jeg ikke jeg preka særlig godt i kveld, men av og til så synes jeg det. Ja. Og da vil jeg gjerne høre at noen sier det også. Og det er frykter, jeg vet at det er synd, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Hjertet er sånn. Jeg kan bekjenne det for Gud. Hovmod er det verste av alt. Fullt av synd, dette hjertet. Og ditt vil altså Jesus inn. Ja. Ikke for å gjøre det annerledes, for det kan ikke han heller. Det kan bare dø. Nå blir inn for i trøst. Og visshet om frelse. For synderen. Du skal få lov til å tro det akkurat sånn som du er, forstår du? Frelst av nåde jeg salig står midt i all min nød. Uten at noen har fått pynta på meg. Og uten at jeg har fått pynta på meg selv. Har du merket det når du kommer inn i en menighet og du prøver å bli lik de andre? Og så begynner du å snakke sånn som dem, og så begynner du å tro sånn som dem? Ja. Er det Jesus som har virket det? Eller bare omgivelsene som har gjort det slik? Jesus vil inn. Det er saken. Han spør ikke etter noe ytre. Om det er stygt eller fint. Spiller ingen rolle for han. Han kjenner deg. Han vet akkurat hvordan du er. Og han vet at er det noe du trenger framfor noe annet, så er det en frelser. Og det er det han er. Dette sier altså, når du hører Paulus si dette her, så er det jo forunderlig å tenke på at det var han som i utgangspunktet sa seg selv ulastelig etter loven. Ja, men nå har det fått med Gud å gjøre. Det var en meget ondskapsfull plan de satte ut i livet, disse her riksrådene og trapen, ikke sant? Og så ga de skinn av dette her at de ville ære kongen, vet du. Men hensikten og målet, det var å ramme Daniel. Sånn er det alltid. De kledder altså i noe fint, og sånn kommer nærmest alltid. Det kommer nærmest alltid på denne måten. Det må gjøres spiselig for folk. Det må alltid være dette at de skal fremme noe fint. Djevelen forkler seg, vet du. De gir seg ut for å fremme noe godt og fint. Og så er altså målet til syvende og sist det å ramme Guds rike. Å ramme evangeliet og ramme de sanne troende. Er det som foregår rundt oss? Det er djevelen, som Jesus sier, som raser den siste tid, fordi han vet han har kort tid igjen. Så ser du hvordan det foregår. Det er altså han som skjuler seg bak denne ytre kappa. Hva gjør gjerne vi? Jo, vi blir gjerne fryktsomme, ikke sant, og for denne ugudeligheten, og så bøyer vi av. Ja, det som har skjedd i kristens sammenheng, derfor så er vi alltid på vikende front også. Du kan tenke deg situasjonen å være eneste prest i den norske kirke hadde stått frem og virkelig forkynt Guds ord. Ja. Det hadde blitt mye rabalder, det. Men folk hadde blitt frelst. Ja. Hva gjorde Daniel? Så snart Daniel fikk vite at skriv var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Det har vel du også. Et åpent hjerte for Gud. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han før hadde gjort. Da stormet disse menn inn og fant Daniel mens han holdt på å be og bønnfalle sin Gud. Og så vet vi hvordan han gikk videre. Han endte i løvehula, hvor Gud lukket gapet på disse løvene. Jeg vet ikke hvor hardt du har sittet i det noen gang. Har du opplevd det? Gud har gjort noe helt ut av situasjonen, annet ut av situasjonen enn det du hadde forestilt deg. Han bar deg igjennom. Han sørga for at du kom ut uten å være skada. Ja, du kom ut rikere enn du gikk inn. Disse løvene kunne ikke skade deg. Men seinere altså, så hadde de åpne gap når disse satrapene og riksrådene havna nedi der. Vi har ingen grunn til å frykte folk for det som måtte ligge foran oss. Overhodet ikke. Gud tar vare på sine. Spørsmålet sier det, det vi får overlate til dem å frykte som har grunn til å frykte, sier han. Og det er ikke Guds folk. Nei, det er ikke det. Det skal Gud sørge for. Men til slutt, og det er kanskje det viktigste vi kan minne hverandre om i kveld, denne mannen med et fullstendig uklanderlig liv, han hadde ikke noe mer innenfor Guds åsyn enn en ydmyk bønn om syndenes forlatelse. Jeg må si det for min egen del, det er det største i mitt liv, det er syndenes forlatelse. Det blir bare større og større og mer forunderlig. Og det berger meg hele tida. Troen på syndenes forlatelse. Det er en forunderlig ting. Og så ser vi altså at denne mannen, han ber om det samme, han. At Gud må forlate hans synd. Da har han funnet veien, porten inn til Guds rike. Det er syndenes forlatelse, det. Altså en henvisning til lammets blod som renser fra all synd. Og når Daniel ikke hadde noe annet, da har vel ikke du det heller, ikke sant? Men det Gud i sin nåde hadde rakt Daniel til redning, det har han også rakt deg her i kveld. Og det heter sånn i Guds ord, det Jesu, hans sønns blod, renser ifra all synd. Jeg må bare tenke på det og minne om det til slutt, altså. Det står denne historien om Ruth i skriften, ikke sant, at hun kom til... Husk på at Ruth, hun hørte til et fiendefolk av Israel. Hun var av Moab-stamme, altså noen av de verste fiendene av Israel. Så kom hun da til Israel, så tok de vennlig imot henne. Tok vennlig imot fiendene, altså det var Guds folk det der. Og så endte det med denne løseren som løste Ruth ut. Bildet på Kristus. Jeg vil minne om det til slutt her i kveld igjen. Han er kommet for å løse deg ut. Er det noe som binder deg? Er det noe i ditt hjerte, noe i ditt liv, noe du ikke makter å gi slipp på? Jesus har løst deg ut allerede. Jeg vet hvordan det der kan være. Å sitte i et fangeskap. Å være bundet og alltid ha en urolig samvittighet. Aldri virkelig få tro deg som er Guds barn og kjenne den fred og glede som følger med det. Den forvisningen. Bare minner deg på det i kveld igjen. Jesus er kommet for å løse. For å sette i frihet, fanger og undertrykte. Det takker vi deg for, Herre Jesus. Takk at du er en slik frelser. Vi har jo et fullstendig forvrengt bilde av deg, det vet du, i vårt hjerte. Det er du som åpenbarer dette, at du kommer som en venn. For å ta dommen bort, og ikke for å dømme. For å løse oss ut, og ikke for å binde oss i alle mulige ting som vi mennesker finner på. Du er selve friheten. Og vi takker deg for at vi har fått lov til å møte deg slik. Fått lov til å se det. Så ber vi om at du løser alle bånd og lenker her i kveld, å Herre. Du vil høre at disse tinga kunne klirre i gulvet en gang for alle. Og at vi er fri, og at vi kan vitne om det, at vi er fri. Det ber vi om i ditt dyre navn. Amen.